Datorren urteko aurrekontuak direla eta nago, uste dut, oro har bi eratako politikariak daudela. Batetik, erakunden kudeaketaren garrantzia azpimarratzen dutenak eta bestetik, zer gerta ere, etenik gabeko aldarrikapen kanpolarrosetan aritu ohi direnak. Aurrekoen artean nagusi dira gehien bat, erakunde tradiziorik duten alderdietako politikoak eta nolabaiteko gobernu eskarmenturen jabe direnak. Bigarren tankerakoak dira ostera, sarri asko erakundea gutxiesteaz gainera ardura horretan inoizka baino egokitu ez direnak. Eta ez diar dut alderdien arteko banaketa egiten soltsoik, gobernu lanetan urtetan jardundakoen artean ere badira sekula gestio ardurarik hartu nahi izan ez duten politikariak. Urteak joan eta urteak etorri aldarritan eta alderdi estrategietan baino trebatu ez direnak. Honekin ez dut esangura gobernu ardurak gestio gutxi izan behar duenik, edota eskakizunei abagunerik zor etzaienik. Nabarmendu nahi dudan bakarra da, aldarriarolei zein maiz eta erraz ezarri oizaien horren emaitza eskaseko epika eta eguneroko kudiaketaren errutina isilari zein gutxitan aitortzen zaion darionetekin oparoa eta datxekon meritu nabaria. Bitasun kontraiarri honen lekuko da, 2018ko aurrekontuen negoziazioa eta 145 artikulua derrigorrean elkarrekin lotu beharra. Eta behin ahoa berotzen hasi ezkero, Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren arteko koalizio gobernua zalantza jarri nahi izana. Ziurrenik, arrazoi dute Alderdi Popularrari leporatzen diotenak 145 artikulua zer nahitarako komodin giza erabiltzea. Baina horrekio, leporatzaileok ere pentsatu beharko dute ez ari ote diren 145 artikuluaz baliatzen eurei gehien komeni zaizkien aukera maukeretarako. Kolorea kolore eta gustukoa gustuko, seguru gero izango dela euskal gizartean alderdiren bat edo beste, Euskadiko Alderdi Sozialista baino aldarrik atzailagorik, baina 145 artikuluaren aitzakiaz, Idoia Mendiaren taldearen kurrikulum demokratikoa zalantzan ipini, eta herri honen erakundetze lana sozialistei okatzen dienek, hobe lukete euren azken 40 urteotako balantza behingoz egin, eta gaur egun indarrean dugun estatutua nortzuei zor diegun eta nortzuei ez aitortu. Ez dakit nik, honezkero, Euskal Herriak lortukote duen inoiz, orain arte lortu duena baino gehiago. Baina artean, niri behintzat, etzaizkit bat ere fidagarriak iruditzen, orain arte sekula ezer lortu ez dutenen esne berbak eta izjario arroak. Segurutik, Euskal Herrian dugun buru jabetza ez da denok azetzeko lain, naiz, gurea, Katalunian, Ipar Irlandan, Eskozian edo Quebecen duten autonomia baino handiagoa izan. Baina ordua da, espanturi gabe adirazteko, dugun estatusa batzuei zor diegula, hain zuzen ere ez zaratatxuenei. Eta beste batzuei aldiz ez diegula ezer zor, naiz itxuraz, itxuraz baino ez, beti eskalerik zorrotzenak balira bezala agertu.